хвилях свободи. Інформаційний випуск. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Добрий вечір. Спершу коротке зведення. Україна ще не скоро зможе стати членом Європейського Союзу. Юлію Тимошенко назвали найвпливовішою жінкою України. Президент Джордж Буш вважає неприпустимою появою ядерної зброї в Ірані. А тепер про ці та інші події детальніше. Керівництво Європейського Союзу не вважає вступ України до ЄС справою близького майбутнього. Про це мовилося сьогодні в Гельсінкі на саміті ЄС-Україна. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу відзначив, що ні ми, ні Україна ще не готові до такого кроку. За словами Барозу, Україні належить пройти ще довгий шлях реформ, перш ніж її приєднання до ЄС стане реальною перспективою. Президент Віктор Ющенко заявив сьогодні у Гельсінкі.
Ми все робимо для того, щоб в поточному році Україна стала членом Світової організації торгівлі. Друга частина плану – це проведення всеоб'ємніших переговорів з Євросоюзом відносно отримання з 2008 року нового формату угоди, яка б кінцеві цілі передбачала інтеграцію України до Європейського Союзу.
Сьогодні ж відбулися переговори українського президента Віктора Ющенка і Тарії Халонен, президента Фінляндії, нинішнього голови ЄС. В угоді про спрощення візового режиму, яку сьогодні парафували Україна та Європейський Союз, йдеться, що окремі категорії громадян України отримуватимуть візи безкоштовно. Для інших українців плата за візу буде фіксованою – 35 євро. Після саміту в Гельсінкі сторони також підписали попередню угоду про реадмісію, яка має набрати чинності через 2 роки. В інтерв'ю для Радіо Свобода єврокомісар зовнішньої відносин і політики сусідства Беніта Фереро-Вальднер заявила.
Ці угоди зроблять величезні зміни у полегшенні подорожей і контактів між громадянами України та ЄС. У той же час угоди протистоятимуть нелегальній міграції.
Заявила в інтерв'ю для Радіо Свобода єврокомісар зовнішніх відносин і політики сусідства Беніта Фереро-Вальднер. Український журнал «Фокус» назвав Юлію Тимошенко найвпливовішою жінкою України. До першої десятки увійшли, зокрема, керівник Київщини Віра Улянченко, член партії регіонів Раїса Богатирьова, голова фонду держмайна Валентина Семенюк, журналістка Юлія Мостова. На хвилях свободи інформаційний випуск. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш знову підкреслив, що поява в Ірану ядерної зброї є неприпустимою. Виступаючи сьогодні у Білому домі після переговорів з генеральним секретарем НАТО Яабде Хопсхефером, президент Буш закликав світову спільноту спільними зусиллями переконати Іран в тому, що продовження ядерних розробок не принесе йому нічого, крім повної ізоляції.
There is only isolation from the world if they continue working forward on such a program.
Джордж Буш. Раніше з'явилося повідомлення про те, що Іран приступив до нового етапу технологічного циклу зі збагачення урану. Представник Білого Дому Тоні Сноу, однак, заявив, що Сполучені Штати не можуть підтвердити цю інформацію. Передчасними назвав ці повідомлення і керівник МЗС Росії Сергій Лавров. Сили НАТО в Афганістані підтвердили факт випадкової загибелі щонайменше 12 мирних мешканців внаслідок авіаударів по позиціях талібів на півдні країни. Очевидці кажуть про десятки жертв. Водночас представник командування силами НАТО відзначив. Те, що сталося, на мою думку, пов'язано ще й з тактикою повстанців, які нерідко використовують населення практично в якості живого щита. Сказав представник командування НАТО. Президент Афганістану Хамід Карзай призначив комісію з розслідування трагедії. Він заявив. Народ Афганістану сумує і висловлюємо співчуття рідним загиблих. Я розмовляв телефоном з 75-річним вождем місцевого племені Хаджі Абдулою Шахом. Він плакав під час нашої розмови. Президент Афганістану Хамід Карзай. На західному березі Йордана ізраїльські військовики вбили 3 палестинців. Ізраїль активізував антитерористичні операції на палестинських територіях наприкінці червня після того, як бойовики захопили ізраїльського військовослужбовця. Це був інформаційний випуск. Його підготував і читав Зиновій Фріс.
Добрий вечір всім, хто слухає Радіо Свобода. Сьогодні передача перед мікрофоном Свободи наш гість Євген Марчук.
Марчук Євген Кирилович. Народився 1941 року на Кіровоградщині. Після закінчення пединституту працював у КДБ. Впродовж 17 років пройшов шлях від оперуповноваженого до першого заступника голови КДБ УРСР. Після унезалежнення України – державний міністр з питань оборони, національної безпеки і надзвичайних ситуацій. Голова Служби безпеки України, віце-прем'єр-міністр України. У 1995-96 роках очолював уряд України, звільнений президентом Кучмою з формулюванням «за формування власного політичного іміджу». У 1999-2003 роках секретар Ради національної безпеки і оборони, міністр оборони у 2003-2004 роках, генерал армії України.
Пане Марчук, соціологи полюбляють ставити питання. Як ви вважаєте, справи в країні йдуть у правильному напрямку? І відповіді – так, ні, швидше так, ніж ні, швидше ні, ніж так. Який варіант ви обираєте?
В принципі, справи йдуть так, як треба, але не так швидко, як мені хотілося б, і не таким темпом.
Отже, ви вибираєте швидше так, ніж ні?
Так, швидше так, ніж ні.
Добре. Тоді давайте пройдемося по головних вузлах сучасної української політики. $130 за кубометр газу. Що це означає для України?
Це важка ціна для спеціалістів, які добре розуміють, що таке ціноутворення, як відбуваються процедури таких домовленостей. Виникає дуже багато питань. Перше питання, а Україна щось заплатила? Тобто, яка компенсація, в якій формі Україна компенсує ті втрати, які нібито має нести Росукренерго, яке купляє газ дорожче, а Україні продає за 130.
Але ми вже чули, пробачте, побажання російської сторони йти до СОТ разом синхронно з Україною. Що ви знаєте про додаткові умови до цього $130-доларового прайс-листа?
Я, наприклад, міг би щось знати, але коли суспільство не знає, коли не знають політики, коли не знають лідери провідних політичних партій, нічого щодо цих додаткових умов, це дуже погано. Поки не буде повністю прозорою технологія всіх угод із Росукренерго, доти можна буде тільки щось придумувати. Важкі передбачення. Україна в січні ще 2006 року розірвала ціну на газ і ціну на транзит. Я дивлюся, що сьогодні вже міністр Бойко, коли його запитують, а ми можемо переглянути ціну на транзит російського газу до Європи? Він каже ні, тому що в нас є угода на 5 років. Це добре, але в нас же була угода, якою передбачалася зовсім інша ціна на газ. Україна розірвала цих два компоненти, які не розривалися навіть під час президентства Кучми. Цих два компоненти були завжди тандемні. Візьмемо як гіпотезу. Українська сторона домовилася з Росією, що вона не буде підвищувати ціну на транзит, і це буде своєрідна компенсація за низьку ціну, відносно низьку ціну на газ для України. Тоді давайте будемо рахувати. Це був би відкрита арифметика для суспільства, яка б нейтралізовувала будь-які підозри, що за цим є щось невимовне, є щось приховане. На жаль, поки це виглядає так.
Зазвичай переговорники підкреслюють, що в таких комерційних стратегічних домовленостях завжди є місце для невідомих широкому загалу речей.
Це може бути тільки на етапі переговорів. Тактика однієї і другої сторони передбачає прихованість аргументів, обидві сторони їх притримують. Але після того, як вже відбулися переговори, контракти підписані, це не може бути ніякою таємницею для суспільства.
Добре, ці угоди ви називаєте невигідними. Як тоді назвати угоди від 4 січня 2006 року?
Ну, тут слово вигідні чи невигідні не можна застосовувати, тому що все в порівнянні. Угода, на яку зараз неодноразово посилається Юлія Тимошенко, вона дійсно була вигідна для України по ціні на газ. Але дійсно обставини змінилися. Росія, реалізовуючи свою нову стратегію, вона підняла ціни не тільки для для України. Але для України це не повинно було бути сюрпризом. І відверто кажучи, українська сторона мала б напрацьовувати свої важелі, які можна було б використовувати в переговорах з Росією. Одним із важелів – ціна за транзит. Це дуже серйозний компонент в переговорах.
Потім, які ще є аргументи?
Якщо б Україна вступила до СОТ першою, то тоді в України був би і другий важель. Не можна синхронізовувати вступ до СОТ за нашим темпом, який мав би бути раніше Росії, це також важель. Це також
Іване Кириловичу, давайте підемо далі по головних вузлах української політики. Розмежування президентсько-урядових повноважень. Коли і в якому пункті слід чекати кульмінації конфлікту?
Я думаю, що одним із таких важливих моментів може бути наступне. Уже декілька разів заявлялося, що Верховна Рада і, здається, партія регіонів і інші готують новий проект, чи взагалі проект закону про основи зовнішньої і внутрішньої політики. Сьогодні діє 1993 року позиція Верховної Ради, де передбачало, що Україна в інтересах забезпечення національної безпеки може приєднуватися до оборонно-безпекових союзів, в тому числі і НАТО. Ясно, що політичні партії, які сьогодні при владі у коаліції, вони на виборах відкрито заявляли про те, що вони проти приєднання України до Альянсу, і вони це, по суті, реалізовують. І якщо президентська команда не встигне подати свій варіант, але добре опрацьований і проведений через парламентський комітет, то це може бути, на мій погляд, дуже очевидним тим явищем, який буде сильно розмежовувати президентську і урядову позиції щодо основ зовнішньої і внутрішньої.
Це в зовнішній політиці, а в внутрішній?
У внутрішній політиці бюджет – це те, що найближче може серйозно оголити аж до загострень позиції урядової і президентської структур. А далі це, безумовно, реформа місцевих органів влади. Процес, який зараз поступово набирає сили, це вплив обласних рад і Верховної Ради Криму на, як ми їх називаємо, губернаторів. І, по суті, обмеження їх і створення тиску політичного на них. Це такий був перший дзвінок відносно тих 5 губернаторів, по яких готувалося урядове рішення щодо їх звільнення. Президентові Ющенкові треба було самому виїздити в ці області, аби з одного боку переконатися, але головним чином для того, щоб продемонструвати, що це його сфера і він її так просто не віддасть. Але політико-правовий механізм дозволяє обласним радам досить серйозно впливати і обмежувати діяльність голів обласних державних адміністрацій.
Іване Кириловичу, люди, які довго були в політиці на найвищих державних посадах і професійно займалися питаннями національної безпеки, можуть відчувати небезпеку, сказати б, за умовчанням. Як ви відчуваєте, про що мовчать зараз на Банковій і на Грушевського?
Я думаю, мовчать про наслідки від різкого підвищення цін на газ. Друге, це який резонанс в суспільстві викличуть десь січень-березень наступного року. Це підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, коли, кажуть, люди відчують на повну силу, що це таке. Тому що видно вже зараз, що уряд не встигає за підвищенням цін. І компенсаторні механізми не задіяні. Суспільство може закипіти, причому і прихильники, і опоненти одних і других, я маю на увазі, чи то партія регіонів, чи НСНУ, може закипіти десь в січні-березні місяці.
І що тоді?
Тоді буде багато залежати від того, чи вистачить далекоглядності і розуміння необхідності об'єднання зусиль, але вже на основі нормальних, спокійних, взаємних домовленостей і урядової, і президентської гілок влади.
Іване Кириловичу, Рада національної безпеки і оборони, чи може вона вважатися потужним ресурсом президента в умовах політичної реформи? І як її употужненню приятиме пан Гайдук?
Рада національної безпеки і оборони – це єдиний могутній механізм, який на сьогодні залишається в руках президента. І через Раду президент і вся його команда можуть проводити дуже важливі і активні рішення. Наприклад, зараз, коли виникає проблема з євроатлантичним вибором. Через Раду безпеки за останній там рік-півтора не було проведено жодного серйозного крупного нормативного документа, який був би введений в дію указом президента. Так як це, до речі, було зроблено ще при цій владі під час президентства Кучми, хоча він не був таким дуже активним прихильником цього напрямку. Але якби, наприклад, зараз Віктор Андрійович дав команду всім своїм прихильникам і секретарю Ради безпеки підготувати непросте питання, оскільки до Ради безпеки входять і прем'єр, і голова Верховної Ради, тобто ті, хто в якійсь мірі є його опонентами по окремим питанням, але все-таки підготувати, провести через Раду безпеки і так, щоб ввести в дію указом президента, що стосується нашого євроатлантичного процесу, і те, що стосується стосунків з Росією. Сьогодні можна сказати, що Віталій Гайдук тільки приступає до роботи. Я не знаю, якщо його втягнуть в такі функції чи опонента уряду, чи опонента прем'єр-міністру, чи як такого, який буде підміняти віце-прем'єра Клюєва, то це, на жаль, буде помилка. Тому що підготувати те, що я сказав, і провести через Раду безпеки, яке потім стало нормативним документом, тобто указом президента, дуже складна процедура, але її можна провести, і Рада безпеки сьогодні це найвищий інтегральний орган конституційний, виконання рішень якої є обов'язковими для всіх. Я думаю, що це ще не задіяний на повну потужність, або може навіть зовсім поки що не задіяний дуже сильний ресурс президента. Я просто це знаю, оскільки 3 роки майже був секретарем РНБО.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. Від 30 жовтня вечірні програми розпочинатимуться о 19:00. Слухайте програму «Свобода сьогодні» о 19:00, вечірню «Свободу» о 19:30, європейську «Свободу» о 20:00, панораму «Свободи» о 20:30. Авторські програми в ефір виходитимуть о 20:45.
Перед мікрофоном «Свободи».
Пане Марчук, розкладка сил, пробачте за тавтологію, у силовому блоці. Чи є силовики однозначно на президентському боці? Чи існують там внутрішні партії, внутрішні якісь розбіжності, наприклад, серед військових? Що ви думаєте з цього приводу?
Треба дивитися по діях. Ми бачимо, що міністр Гриценко і міністр Тарасюк багато і правильно говорять на підтримку президента, на реалізацію політики президента в оборонній сфері і безпековій, і в євроатлантичної інтеграційній сфері. Але їхніх заяв і правильних риторик дуже-дуже недостатньо. Реформа Збройних сил – це є складова частина тільки великого процесу євроатлантичної інтеграції. І я не хочу давати оцінку панові Гриценку, оскільки, ну, в якійсь мірі це колега, я недавно відносно, правда, вже 2 роки, як був міністром оборони, але я думаю, що, знаєте, суспільстві навіть може це працювати навпаки, в якійсь мірі завдавати шкоди, що 2 міністри, Гриценко і Тарасюк, це весь час одне і те ж говорять щодо євроатлантичної інтеграції, а більше в уряді про це ніхто і не говорить, вже не кажучи про те, а невідомо, а взагалі, хто в державі координує і відповідає за європейську євроатлантичну інтеграцію. В уряді немає віце-прем'єра, який мав би бути, і, до речі, посада віце-прем'єра була майже у всіх країнах, і першої, і другої хвилі приєднання до євроатлантичного блоку, віце-прем'єра, який координував, маючи розпорядчі функції, який координував діяльність всіх органів виконавчої влади. Те, що відносно недавно в уряді була ліквідована посада віце-прем'єра з питань європейської інтеграції, це ще і поганий сигнал не тільки нашим партнерам по Євросоюзу і особливо по євроатлантичному блоку, а ще й був поганий сигнал і в себе вдома для своїх структур. Тому чи є там протидія в силових структурах курсу президента, мені сказати важко. Думаю, що якщо вона і є, то там її відносно легко, набагато легше, ніж в інших міністерствах нейтралізувати. Там діє ієрархія, виконавча дисципліна. Тому я думаю, там особливої якоїсь загрози чи супротиву я не бачу.
Скажіть, будь ласка, недофінансування оборонної галузі, на яке скаржився міністр Гриценко, це об'єктивна ситуація, пов'язана зі станом державної скарбниці, чи прагнення обмежити президентське відомство з боку керівництва уряду?
Знаєте, я думаю, і те, і друге. Однозначно сказати так, з професійної точки зору неможливо. 2% від ВВП – це мало бути нормою. Треба пробивати. І те, що Гриценко пробиває зараз ці 2%, це правильно, але... Мало того, ставити питання треба через всі структури провести, переконати, щоб була підтримка і в структурах всіх урядових, і в парламентських. Я не знаю, в якій мірі це зроблено. Може і так, але мені так виглядає, що не зовсім, тому що такі різкі і мені зрозумілі заяви Гриценка, цього мало.
Пане Марчук, як би ви розставили виклики національній безпеці за ранжиром, за їхньою цих викликів серйозністю?
Знаєте, я... Коли такі питання постають, задаю і собі, і так, нібито риторичне питання. Хто коли із вищого керівництва заглядав до закону про основи національної безпеки? Це дуже актуальний на сьогодні закон. Мені прийшлося займатися...
Але там, пробачте, там колосальний перелік цих викликів національній безпеці.
Але там є ієрархія, це перше всього. І друге, там є технологія формулювання. Цим законом передбачено відпрацювати і прийняти стратегію національної безпеки. Стратегія національної безпеки – це те, що йде в розвиток закону про основи національної безпеки. Стратегія національної безпеки передбачає стратегічне планування. А стратегічного планування, на превеликий жаль, сьогодні я і близько не бачу, тому що те, що ми говорили на початку бесіди, виглядає як імпровізація і ручне управління. Тому, якщо так спростити ситуацію і сказати так, щоб було зрозуміло, я б не виставляв би щось на перше місце. В рівній мірі викликами сьогодні для України є і питання внутрішні, і питання зовнішні.
Скажімо, можуть ці пріоритети змінюватися. Наприклад, якась країна, сусід України має бомбу. А от, наприклад, я пам'ятаю, що в цьому переліку є міжконфесійні конфлікти. Вони не є зараз такими гострими, щоб
ні. Це так звані frozen conflicts, це заморожені конфлікти. І, безумовно, вони сьогодні не є навіть перші десятці небезпек, але вони заморожені, і їх треба просто знати, що вони є, і вони можуть при окремих обставинах дати про себе знати. Але сьогодні, безумовно, перш за все, це завершення формування влади в Україні. Незавершеність породжує, я маю на увазі політичної реформи, незавершеність породжує дуже багато негативних наслідків, які розгойдують державні структури управління, в якійсь мірі розгойдують суспільство. Я не кажу, що там розколюють. Я проти того, що Україна розколота. Не розколота. Вона розбурхана і багато проблем виникло під час виборів, але незавершеність політичної реформи – це перше. Друге, в внутрішньому вимірі є ще проблема, я б сказав би, консолідації навіть не суспільства. Це, само собою, цінність велика. А навіть консолідація провідних політичних сил і партій. Якщо хочете, я б сказав би так, навіть консолідація Народного Союзу нашої України. Вже не кажучи про консолідацію по крупним питанням провідних партій, чи то вони в опозиції, чи в парламенті. Ну і, безумовно, усвідомлення необхідності цього процесу політичною елітою. Я б назвав би це не скільки загрозою, а викликом. Ну і, безумовно, виклик – це наш вибір. Ми, Україна, сьогодні не зовсім зрозумілі для багатьох наших європейських партнерів. У нас європейський вибір, декларовано так, але такого сильного, очевидного підтвердження для наших партнерів, чи по НАТО, чи по Євросоюзу, ми не демонструємо, тому що НАТО ж це не Ябде Хопс з Хефер, так, і не Баррозу, а це 24 столиці. Вони дуже добре дивляться їхні представництва в Києві, дуже добре аналізують, що відбувається в Україні. І тому однозначно ми не виглядаємо як держава, де прийнято консолідоване рішення щодо європейського вибору. Я б сказав би, що в зовнішній політиці, безумовно, це українсько-російські стосунки, які ще продукують і тривоги, продукують напруги, продукують економічні деякі складнощі.
Україна продовжує наполягати на своєму праві стати членом ЄС.
Це вперше публічно президент Європейської комісії зробив таку заяву, що Україна має право. Найважливіше – вибрати час, коли цим правом скористатися.
У Латвії збираються відкрити архіви КГБ. І чому росіяни помирають від неякісного алкоголю? Про це о 20:30 в передачі «Свобода сьогодні».
Перед мікрофоном «Свободи».
Пане Марчук, скажіть, будь ласка, ви могли б запропонувати таку стислу формулу щодо стратегії, а можливо і тактики, яку мала б брати Україна з Росією, країною, яка заявляє претензію на те, як днями оголосив письменник Проханов, стати п'ятою імперією?
Щодо імперії, то я думаю, це вже в Європі добре, та і в Україні також знають, що таке імперія і які наслідки цих імперій. Знаєте, коли українська наша бюрократія, політична бюрократія, в тому числі з команди Віктора Андрійовича, втрачали дуже багато в темпі розвитку стосунків з Росією, не дивлячись на її поведінку по відношенню до України, яка аплодисментів у нас в Україні не викликає. Напрацювання аргументів для роботи з Росією – це нудний, важкий, технологічно протиречивий процес. У нас не так багато важелів, які ми могли використовувати в стосунках з Росією. В Росії їх набагато більше. Ну, нашій стороні треба більше звертати увагу і більше концентруватися на технологічних питаннях, а не на такій войовничій, дуже правильній патріотичній риториці. Вона мало чого дає з точки зору результату. Тому, припустимо, десь на початку 2005 року це були б одні рекомендації. Зараз, коли вже багато втрачено, Росія набрала чимало потенціалу, це трохи зараз виглядає інше. Тому я думаю, що процес євроатлантичний, наш напрямок, це дуже серйозний аргумент був би в наших руках, але він, на жаль, зустрівся з дуже серйозним супротивом і у нас в Україні, і з боку Росії. В Росії розуміють, що якщо НАТО буде в Україні, то тобто Україна буде в НАТО чи навпаки, то система ППО буде єдина. Сьогодні для Росії це дуже неприємна річ. Я інші не беру. Для Росії це життєво важливий момент. Як з цього вийти? Це питання непросте, але з нього можна поступово виходити. Технологічно це і переговори на найвищих рівнях, але вони були заморожені, я маю на увазі, зустрічі і переговори двох президентів України і Росії. Це переговори на рівнях військових, економічних. Ну, наприклад, є такі дві станції по попередження ракетного нападу СПРН. Вони знаходяться в Україні і є співпраця в цьому напрямку України з Росією. Як з цього вийти? Можна вийти. Можна, якщо дуже кваліфіковано, без великих криків, в якійсь мірі навіть не приховано, але без великої реклами, йти до вирішення цієї проблеми. Її можна вирішити. Пам'ятаєте, росіяни там натискують, що Азовське море, надати йому статус внутрішнього моря двох країн. Може і так. Але знову ж тут компенсація. І, бачите, я назвав тільки два питання. ПРН і Керченська протока. Їх є ще декілька.
Пане Марчук, а доля російського Чорноморського флоту, він залишиться в Україні після 2017 року?
Згадаємо текст Конституції, навіть уже з цими змінами останніми, він не передбачає базування на території України іноземних військових баз, тільки в перехідних положеннях було там виписано, що Чорноморський флот, враховуючи те, що так історично склалося, що він базувався на території України, він тимчасово знаходиться, а угода, яка була підписана, передбачала, що це до 2017 року. По Конституції, після 2017 року на території України не може бути військових баз. Це треба тільки змінювати Конституцію, це перше. Друге, що стосується самої угоди і фактичної сторони. Виводити Чорноморський флот з України, навіть якщо все буде так, як передбачено по угоді до 2017 року, це десь років 5-7, а може і більше. До того ж, Росія може тягнути цей процес навіть до 10 років. Тому українській стороні, якщо питання вже ставити так, ну, остаточно, але знову ж консолідовано, то треба спокійно, без галасу, без політичної реклами, вже зараз росіянами починати. 10 років, шановні, залишається, ну, майже 10 років до завершення дії цієї угоди. Давайте будемо домовлятися, як, в який спосіб буде виводитись російський Чорноморський флот із України, щоб до 2017 року цей процес був завершений. Якщо це почати в 2017 році, то до 2027 він може і не завершитися.
Дякую. Нагадаю слухачам, що перед мікрофоном «Свободи» був Євген Марчук. Говорить Радіо Свобода.